Kad Krievija okupēja Krimas pusalu, Eiropas Savienības noteikto sankciju dēļ kopš 2014. Gada nav atļauts piegādāt tehnoloģijas Krievijas jūras kara flotei. Tomēr pēc vācu tehnoloģijas veidota dīzeļdzinēja vēl pērn raduši vietu kara kuģos Greivoron. Tiešā gada pavasarī izmantot arī Odesas ostas apšaudēm no Sevastopolas Krievijas okupētajā Krimā. Izrādās, ka šo kuģu motorus, balstoties uz sanāk iegādātu licenci, ražojas Ķīnas uzņēmums Henan. Tiem nepieciešamo papildus tehnoloģiju sagādes maršrutiem ļāvus izsekot informāciju datubāzē Imports Genius par kravu pārvadājumiem Krievijā. Stāsta Vācijas pētnieciskā žurnālistikas centra korektiv žurnālists Frederiks Richters.
Kad pētījām šo Ķīnas dīzeļdzinēju izcelsmi, mēs atklājām, ka kāds uzņēmums Sankt Pēterburgā pircis dzinējus izmantošanai Krievijas militārajos kuģos un importējis vēl dažādas motoru tehnikas vienības no Vācijas. Un tad arī konstatējām, ka šīs tehnoloģijas nav saņemtas tieši no Vācijas, bet caur uzņēmumu Rīgā.
Uzņēmums Marine Propulsion Systems Sankt Pēterburgā gadiem ilgi pasūtījis Vācijā ražotos kuģu dīzeļmotorus un to detaļas. Līdz 2011. Gadam tam bijusi tieša sadarbība ražotāja Deutz Ķelnē. Vēlāk daļa Sankt Pēterburgas uzņēmuma saistība pārceltas uz Rīgu, uzņēmumu Marine Systems. Kuģu dzinējs un ar tiem saistītas tehnikas vienības uzņēmums Deutz Ķelnē un citi uzņēmumi turpinājuši atbilstoši pasūtījumiem piegādāt uz Latviju. Marine Systems pamatnodarbošanās gan bijusi metāla izstrādājuma ražošana. Dzinēju piegādes bijusi tikai neliela daļa no biznesa. Die Welt un korektīvi raksta, ka pēc 2014. Gada, kad Vācija vairs nedrīkstēja piegādāt tā dēvētās divējāda civilā un militārā lietojuma preces Krievijai, piegādes turpinājušās ar domu, ka dzinējs izmantos civilajiem palīdzekļiem Eiropas Savienības teritorijā. Par tehnikas nonākšanu pāri Krievijas robežai ražotāji it kā nesot zinājuši. Pret šādu apgalvojumu iebilst Rīgā bāzētais uzņēmums Marine Systems, kas šogad pārsaukts par MS Productions.
Nav tā kā neviens neko, nevienam nav teicis un nav zinājis. No viņa zina uzņēmumus, kuru tā kā galamērķi jāsutam.
Uzņēmuma finanšu direktora Karīna Gieša stāsta, ka kuģu tehnoloģiju ražotāji Vācijā vienmēr zinājuši, ka dzinējs piegādās tieši uz Sankt Pēterburgu. Savukārt turienes uzņēmums Marine Propulsion Systems nekad nav bijis pakļauts sankcijām. Vienlaikus Gieša atzīst, ka uzņēmuma spēkos nebija pārliecināties, vai nosūtītā tehnika Krievijā izmantot atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, nevis piemēram militārajā infrastruktūrā, kas būtu sankciju pārkāpums.
Šeit līdz galam arī tagad nezinām, vai uz takugi ir kaut kas uzstādīts, ko mēs pārdomam viņam. Kā mēs varam uzzināt vai pārliecināt, vai tieši uz takugi ir uzstādīts? Nu nevaram. Parasti taču, kad izvedām, strategiska daļa prasa ārlietu ministrijā. Par katru dzīvi viņi taču prasa dokumentus iesniegt. Nevienam nebija jautājumu, nebija problēma.
Lai noskaidrotu, kāda darbība uzņēmumā MS Productions norit šobrīd, Die Welt un korektīvi žurnālisti lūdza Latvijas radio palīdzību. Uzņēmuma reģistrētajā juridiskajā adresē Latvijas radio uzrunāja telpu pārvaldnieku pārstāvi. Uzņēmums norādītajā adresē tiešām darbojies, taču nesot zināms, kad telpas atstātas. Tāpat pat labam nekādas aktīvas darbības nenotiek arī ražotnē Ādažos. To apstiprināja kāds tur tuvumā satikts darbinieks.
Nu, maija vai jūnija viņa beidza ražošanu ar tiem metāliem viņam. Jums kaut kādi, kā parādā viņi ir palikuši vai ko vai kas?
Izrādās, ka uzņēmuma darbība strauji aprāvusies sekojoši Krievijas iebrukumam Ukrainā 24. Februārī, kad jebkāda veida sadarbība ar Krieviju ir pārtraukta, un ietekme ir tieša. Ražotnē tiešām ir kluss jau kopš māja atlaist ap 90% strādājošo un zaudējumu pārsniedz 1 miljonu eiro. Vēl 2020. Gadā Marine Systems apgrozījums bija virs 22 miljoniem eiro, bet peļņa pārsniedz 1,5 miljonu eiro, liecina Lursoft dati. Metāla apstrādes uzņēmuma priekšnieks ir Igors Smoļins. Latvijas radio noskaidroja, ka viņš šobrīd neatrodas Latvijā, meklējot iespējas uzņēmēju darbību attīstīt citvietā Eiropā. Pēc Ukrainā sāktā kara traucēklis turpināt darbu esot priekšnieka Krievijas pilsonība, uzskata uzņēmuma finanšu direktora Karīna Gieša.
Ja nebūtu tā problēma, kura sākas tajā februārī, ja, nu tad nevienam arī nebūtu tas kaut kāds jautājums.
Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā ziņojumi par iespējamiem sankciju apiešanas centieniem finanšu jomā ir 10-kārt vairāk. No 13 pirms diviem gadiem līdz teju simtam šogad. Latvijas radio stāsta finanšu izlūkošanas dienesta strateģiskās analīzes nodaļas vadītājs Paulus Iljenkovs. Konkrētus piemērus dienesta eksperts nekomentē, taču norāda uz vairākiem gadījumiem, kad biznesa saites sankciju kartā nozarē ar Krieviju vai Baltkrieviju ir turpinājušās.
Tā tad ir aizdomas, ka šis Latvijas uzņēmums turpina piegādāt kaut kādas aizliegtas preces uz Krieviju, un pēc sankciju noteikšanas tā bieži vien jau būs uzskatāma par sankciju pārkāpšanu, par ko ir paredzēta atbildība krimināla likumā. Un ja šis Latvijas uzņēmums saņem savā bankas kontā, piemēram, līdzekļus par šādu darījumu, tad to mēs jau uzskatīsim par iespējami noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem un varēsim tos iesaldēt.
Dažādās valstīs uzņēmumu centieniem apiet sankcijas Krievijas virzienā aizvien būtiskāka būs pētnieciskā žurnālistikas loma. To uzsver korektīvu žurnālists Frederiks Richters.
Russia was a big trading partner for many German companies.
Dažādi inženiertehnoloģiju, veselības aprūpes un citu jomu uzņēmumi domā, kā turpināt iesāktās biznesa saites, izmantojot apkārtceļus caur Ķīnu, Centrālā Āziju un citām vietām, tai skaitā Baltijas valstīm.
Vienlaikus dati jau ļaujot secināt, ka aug sankciju ietekme uz resursu piegādēm jomās, ko paši Krievijā nespējot saražot. Tas aizvien vairāk skarot arī Krievijas jūras flotes aprīkojumu. Jānis Kincis, Filips Lastovskis, Latvijas radio.